Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Preispitivanja možete slušati prvi deo teksta Milorada Belančića, Nacrt za dekonstrukciju istorijskog materializma.
Može li se tvrditi da je Marksovo shvatanje istorijskog materializma danas svedeno na jednu potpuno oronulu ili pohabanu ideologiju? Da li nam je to shvatanje istorije ostavilo u nasljeđe još bilo šta značajno? Nekada je istorijski materializam posjedovao privilegovanu sposobnost da u istoriji nađe mjesto svakoj ideologiji. Može li se s tog stanovišta i danas određivati mjesto savremenim ideologijama, a time možda i samom istorijskom materializmu? Jedno je sigurno. Stanovište istorijskog materializma više nije privilegovano učenje, doktrina na vlasti. Da li ono sačuvalo u sebi prostor za nešto sasvim drugo od ideologije, recimo za moguću nauku ili naučnu filozofiju? Polazna pretpostavka je da nauka predstavlja jednu vrstu racionalnosti izvan ideologije koja je jedina u stanju da baci pravi, ispravni pogled na stvari koje se događaju u istoriji. Ali sad se postavlja pitanje kako se u istoriji uopšte i rađa nauka u ideološki iskrivljenom ili zagađenom prostoru takozvane duhovne nadgradnje. Jedan Engelsov učenik tvrdio je da objavljivanje pravog učenja, to jest istorijskog materializma, nije pobuna materijalnog čovjeka protiv idealnog čovjeka, već je težnja za onim za čime je klasična filozofija oduvek težila, da se pronađu istinska i prava načela i pokretačke snage ljudskog razvoja, uključujući tu i ono što se odvija u sferi idealnog ili duha. Po tom shvatanju je, dakle, istorijski materializam rešena enigma svekolike filozofije koja se javlja u istoriji. Pritom, reći će Antonio Labriola, jer o njemu je ovdje reč, dopreti do srži ovako shvaćenog učenja nije nimalo lako. Treba prilična mera rezignacije da bi se sagledale stvari onakve kakve jesu, prelazeći preko utvara koje su vekovima ometale pravo gledanje. Labriolino materialističko shvatanje istorije, odeljak 2. Ali zar nisu sve filozofije pa ideologije težile da sagledaju stvari onakve kakve jesu ili bar da simuliraju takvo sagledavanje? Neuspesi ovih filozofija, odnosno ideologija, ogledali su se upravo u tom neuspehu da se vide stvari kakve jesu. Nije li svaka pretenzija da se istorijska načela i stvari vide kakvi jesu, bar delom utvarna zabluda koja traži korekciju, mada bez nade da će je ikada naći u nekom definitivnom smislu? Labriola kaže da su utvare vekovima ometale pravo gledanje, ali šta ako je pravo gledanje, prava teorija i prava filozofija vekovima bila tvorac najvećih metafizičkih utvara u istoriji? Možda je takozvani pravi, objektivni, predmetni u samoj stvari zasnovani pogled na stvari samo zapravo utvarni, sablasni pogled na istorijsko stanje i kretanje. U tom slučaju rečeni pravi pogled sastojao bi se u tome da njega, strogo uzev, ni nema, da je on sam utvara. Nema ni nauke, ni filozofije istorijskog materializma, pa ako pravog pogleda na istoriju jednostavno nema, to znači da su istorijska infrastruktura, baza i superstruktura, ideološka nadgradnja, podjednako utvarne, sablasne pojave. Onda se postavlja samo još jedno pitanje. Da li mi dalje živimo unutar ovih utvarnih, sablasnih koordinata istorije? Ako je istorija zaista strukturirana kao sablast, ipak valja reći da su odnosi koji se u njoj konstituišu najčešće siloviti, nasilni. Oni su siloviti zato što su bazično ekonomski odnosi. Pravi pogled na te odnose obeležen je dakle infrastrukturnim materializmom. A ipak ono ideološko ili utvarno leži u opštoj strukturi istorijskog materializma. Drugim rečima, ideološki nije profilisana samo superstruktura, nadgradnja, već i infrastruktura, baza. Naravno, moramo odmah reći da je ovo shvatanje koje smo upravo izložili heretičko. Ono se ne uklapa ni u jednu tradicionalnu varijantu tumačenja istorijskog materializma, počev od Marksovog pa sve do marksista iz druge polovine 20. veka. Ni Labriola se u tom pogledu ne izdvaja. On, kao i svi marksisti, veruje da je s one strane utvarnog, odnosno sablasnog, moguć pravi pogled na istorijsko događanje i čak na istinska načela istorije. Ipak Labriola smatra da utvarni veo istorije strukturalno seže dublje nego što su to mnogi mislili. Pritom i on, kao i svi teoretičari istorijskog materializma, veruje da postoji jedna pozicija s one strane tog vela ili smokvinog lista, pozicija s koje se stvari ne posmatraju kroz ideološke naočari, odnosno s koje je moguć jasan i prozračan uvid u istorijske događaje. Ipak to nije pozicija koja može da se osigura samo na fonu apstraktne epistemološke relacije između subjekta i objekta, kao u slučaju tradicionalne metafizike. Ona se u Labriolinoj interpretaciji osigurava unutar same istorije i zahvaljujući njenom napretku. Ipak istorija je prvobitno data kao ideološko kretanje. Evo kako Labriola opisuje to kretanje. Nosioci istorijskih događaja, bilo da je reč o velikim narodnim masama ili rukovodećim slojevima i klasama, ili rukovodiocima države, ili sekte, ili stranke, u najužem smislu reči, izuzevši po koji moment lucida intervala, skoro do kraja prošlog veka, Labriola materialističko shvatanje istorije objavljuje u Rimu 1896. godine, nisu bili svesni sobstvenog delovanja, nego su gledali na svoja dela kroz ove ili one ideološke naočari, što im je ometalo da vide stvarne uzroke događaja. Autor ovih reči očigledno s izvesnim optimizmom datira prekid tog gledanja istorije kroz ideološke ili utvarne naočari. Nama ostaje da se upitamo, nije li istorija danas podjednako slepa kao što je oduvek bila? To bi onda značilo da, strogo uzev, raskid sa ideologijom ne postoji, već da u istorijsko-materialističkom kretanju jedna ideologija samo smenjuje, potiskuje, kritikuje, uništava drugu bez apriornih garancija da će ono posle biti bolje od onog pre. Da li je mogući iskorak iz slepog hoda istorije? Ideološki veo koji prekriva pogled na istoriju trajno je dakle prisutan u samoj istoriji, u njenoj svesti o samoj sebi. Zato su razlozi, uzroci i ciljevi njenog kretanja preutvarni ili ideološki nego jasni i prozirni. Ono što možda ostaje od istorijske svesti samo je po koji moment lucida intervala, o čemu je Labriola s pravom govorio. Ipak ovaj autor se na tim trenucima lucidnosti nije zaustavljao. Odmah čim je konstituisan, istorijski materializam je počeo da traži od ljudstva znatno veću količinu lucidnosti. Kako je Labriola uspeo da ubedi sebe u to da u istoriji postoji jedna zaista optimistička tendencija u pogledu kolektivne lucidnosti ljudi? On je bio Kantov, Hegelov, Marksov i Engelsov učenik. Od Hegela on je po svoj prilici baštinio dijalektičku ideju po kojoj supstanca postaje subjekt, a od Marksa, još uvek hegelovsku, ideju po kojoj klasa po sebi postaje klasa za sebe. Iz toga čini se sledi zaključak da je istoriji suđeno da pre ili kasnije postane svesna svog samosvešćujućeg kretanja ili progresa. Da li bi se ta samosvest istorije mogla nazvati istorijskim materializmom ili je istorijski materializam ipak jedno epistemološki slepo kretanje kojeg može teorijski da osvetli samo po koji moment lucida intervala? Labriola s pravom tvrdi da je ideološki omotač ljudskih dela menjao više puta formu, vidove, kombinacije i odnose u toku vekova. Šta se to dogodilo da je ovaj bez sumnje lucidni autor odjednom ustvrdio kako je gledište ideološkog tumačenja tek nedavno definitivno prevaziđeno? U kom smislu je ono prevaziđeno? Da li samo teorijski ili praktički? Ako je reč samo o teorijskim prevazilaženjima, onda to za istoriju nije dovoljno. Ona će i dalje nastaviti da se kreće svojim slepim hodom. To što se u njoj pojavljuju jedan, dva ili sto kritičara koji će dešifrovati njene slepe ideološke tendencije, još uopšte ne znači da su te tendencije uklonjene iz istorije. Za takvo uklanjanje biće potrebno nešto sasvim drugo, izvestan revolucionarni obrt. Da li se takav obrt već dogodio? Nije li oktobarska revolucija bila jedan takav obrt ili je naprotiv ona samo nastavila, ako ne i produbila, slepi hod istorije? Naravno, Labriola nije mogao da odgovori na ovo pitanje. Sve to se generalno uzev svodi na pitanje jesu li ljudska dela uopšte i moguća bez ideološkog omotača. Kod Labriole se mogu naći dva odgovora na ovo opšte pitanje. Jedan je implicitan ili pomalo prikriven. Po njemu, naime, u istoriji nema činjenice kojoj ne bi prethodili, koju ne bi pratili i sledili određeni oblici svesti, bilo da se osniva na sujeverju ili iskustvu, bilo da je naivna ili promišljena, zrela ili neprikladna, nagonska ili uvežbana, fantastična ili razumna. Takva svest je dakle obojena ideologijom i još je veoma daleko od ideje samosvesti. Savladati utvare te svesti, to smo već videli, nije ni malo jednostavno, a možda je i nemoguće. Ipak, Labriolin odgovor na pitanje da li su ljudska dela generalno uzev moguća bez ideološkog omotača u osnovi je optimističan. Taj optimizam potiče otuda što je jezgro istorijskog dešavanja ipak prvo ili odlučujuća, a ne ideološka ljuštura. U stvari, jezgro je odlučujuće i u sinhronom i u dijahronom smislu. Labriola u tom pogledu bezrezervno sledi Marksa. Za nas je prema tome nesporan princip da ne određuju oblici svesti društveno biće, već naprotiv, društveno biće određuje oblike svesti. Na kraju ove rečenice u zagradi čitamo Marks. Samo da li Labriola u ovoj stvari zaista sledi Marksa ili ipak malo odstupa od njegove doktrine onako kako je ona zacrtana u čuvenom predgovoru za prilog kritici političke ekonomije? Videli smo da Labriola tvrdi kako u istoriji nema činjenice koje ne prethode i ne slede oblici ideološke svesti. Kako je to spojivo sa tvrdnjom da društveno biće određuje društvenu svest? Verovatno pod uticajem Engelsa Labriola uviđa da postoji izvesna interakcija, a ne pravolinijski jednosmerni uticaj jezgra, materijalne baze, na ljušturu, ideološku nadgradnju. Zato on kaže ti oblici svesti, kako ih određuju uslovi života i sami su istorija. Nije to samo ekonomski kostur, već ujedno i sve ono što taj kostur oblači i pokriva sve do šarolikih odraza mašte. Znači, istorija nije puka objektivna materijalna determinacija, supstanca lišena subjektivnosti, čak i kada se ta subjektivnost sastoji od šarolikih odraza mašte i svesti koja se osniva na sujeverju. Ukratko, istorija nije kostur bez mesa ili jezgro bez ljušture, makar ljuštura bila od početka do kraja ideološki profilisana. Iz toga zatim možemo da zaključimo, ako društveno biće određuje svest, ipak i oblici svesti, bez obzira što su ideološki, uzvratno određuju društveno biće. Izvestan da li metafizički primat materijalne baze ipak je nesumnjiv. Naravno, i sam Marks je bio protiv toga da se ekonomija posmatra kao goli kostur i kao jedini faktor svekolikih istorijskih determinacija. Zato je on uostalom i bio u stanju da u jednom trenutku kaže nisam marksista. Iza njega je dakle istorija bila jezgro zajedno sa ljušturom. Između ova dva momenta postoji interakcija u kojoj odlučujuću ulogu u krajnjoj instanci ima jezgro. Ali kako teoretičar istorijskog materijalizma može da stigne do ovog jezgra i da razume njegove dijahrone impulse? Kako čitavo društveno biće može da se transformiše u poželjnom pravcu ako to nije upravo zahvaljujući oblicima svesti istorijskih subjekata i njihove avangarde? Najzad, kada je jedan preobražaj u istoriji usmeren u poželjnom pravcu? Problem je, mi to vrlo dobro znamo, u tome što se velike holističke transformacije istorije u poželjnom pravcu u stvari nisu proslavile. Pokazalo se i u slučaju najambicioznijih revolucionarnih preobražaja da uticaj ideološke svesti nije bio ukinut, pa čak ni umanjen, već naprotiv, da je enormno uvećan. Nije li to onda fatalno obeležje istorije, da u početku izgleda kako se njene transformacije rukovode poželjnom, lucidnom svešću, a da na kraju sve učinjeno počinje da liči na iskrivljenu ideološku svest? Samo kritika društva. Istorijski materijalizam je nastao kroz kritiku nemačke ideologije. Pritom, on nije nudio samo tačan opis ideološki motivisanog kretanja istorije, već je hteo da bude i kritičko razumevanje tog kretanja. Dakle, jezgro istorijskog materializma je podrazumevalo, s jedne strane, pozitivno deskriptivni, a s druge strane negativno kritički aspekt razumevanja istorije. Pomalo uprošćeno rečeno, ideologija se definiše kao iskrivljena svest o istoriji i u istoriji. Po nekim starim metafizičkim navikama iz toga bismo mogli da izvedemo pogrešan zaključak da iskrivljena svest stoji u opoziciji sa pravom svešću, sa ispravnim pogledom na istoriju. Ipak, ako svakom ispravnom pogledu preti opasnost da se na kraju iskrivi, da postane ideološki pogled, onda i sama čista opozicija između prave i krive svesti na neki način pogrešna ili iskrivljena. Ukratko, istorija ne može da se posmatra kroz metafizički zaustavljenu opoziciju prave i krive, objektivne i subjektivne svesti. Marks je bio Hegelov učenik, pa zato nije neobično to što je on želeo da nedovoljnost ove metafizičke opozicije razreši na hegelijanski, to jest dijalektički način. U drugom predgovoru za Kapital on je rezimirao vlastito shvatanje o dijalektičkom jezgru istorijskog materijalizma, počev od kritike Hegela i mladohegelovaca. Ovakvo okolišenje bilo je neophodno zato što Hegelova dijalektika nije neposredno uzev mogla biti primenjiva na materialističko stanovište. Problem je bio u tome što je ta dijalektika dubila na glavi. Otuda je Marks izvukao zaključak da mi Hegelovu dijalektiku moramo okrenuti tumbe da bismo u mističnom omotu otkrili racionalnu jezgru. Pa kad u tome na umu nekako uspemo, onda će se pokazati da u svom racionalnom obliku dijalektika izaziva ljutnju i užasavanje buržoazije i njenih doktrinarnih zastupnika, jer u pozitivno razumevanje postojećeg stanja unosi ujedno i razumevanje njegove negacije, njegove nužne propasti. Dijalektika danas, bez sumnje, budući da je propala, više nikog ne užasava. Ali pravo govoreći, ni to nije sasvim tačno. Mnogi su još uvijek užasnuti totalitarnim efektima dijalektike na vlasti. Nas ovdje interesuje u čemu je dijalektika kriva za sopstvenu propast. Da li je sa njenim slomom propalo i samo jezgro istorijskog materijalizma? Važno je i pitanje šta nam je slom dijalektike ostavio u nasljeđe. Da li je u našem razumevanju postojećeg još uopšte dopustivo, da li ima smisla bilo kakvo razumevanje, pitanje je naravno i kakvo njegove negacije. Citirano mesto iz Kapitala je kod marksista najčešće apologetski navođeno bez razumevanja njegovih unutrašnjih dilema. Jedna od tih dilema glasi: da li formula dijalektike kao negacije postojećeg na bilo koji način razrešava u istoriji problem metafizičke subjekt-objekt opozicije? Da li je posle mladohegelovskog zastranjivanja, koje je samo naglasilo Hegelovo zastranjivanje, to okretanje tumbe spekulativne subjekt-objekt sinteze, bilo u stvari osvjedočavanje jednog procesa u kojem supstanca ne postaje subjekt, već obrnuto, proizvoljni spekulativni subjekt se svodi na ono realno, na svoju supstancu. Naravno, i jedan i drugi od ta dva procesa podrazumeva dijalektičku sintezu ili, modernije rečeno, totalizaciju. Pritom, naravno, ova mlado-hegelovska totalizacija je išla od ozgo, od glave, a ova materialistička ide od ozdo, od nogu. Sve u svemu, Hegel i mlado-hegelovci su jezgro istorijske dijalektike postavili na pogrešno mesto, a po Marksu reči o tome da se ono postavi tamo gde mu je mesto. A evo sada kako Antonio Labriolo opisuje taj proces. To nije više subjektivna kritika primenjena na stvari, već otkrivanje samokritike u samim stvarima. Prava kritika društva je samo društvo koje zbog protivurečnih uslova na kojima se temelji rađa samo po sebi i u samom sebi protivurečje i pobeđuje ga prelazom na novu formu. Dakle, jezgro istorijskog materijalizma nije ni proizvoljna, subjektivna, spekulativna ili utopijska kritika postojećeg, niti je čisto objektivno, substancijalno kretanje postojećeg bez uloge subjektovih snaga u njemu. Objektivni moment u negaciji postojećeg bez sumnje je ono što traži da se negira. Nasuprot tome, subjektivni moment se vezuje uz onu snagu koja je u stanju da tu negaciju ostvari, izvede. Reč je o tome da se ta dva momenta spoje. Ipak važno je kako će se to spajanje izvesti. Labriola veruje da samo u prelazu od kritike subjektivne misli koja ispituje stvari spolja i uobražava da ih može ispravljati za svoj račun, do svesti o samokritici koju društvo vrši nad samim sobom u imanentnosti svog sopstvenog procesa, sastoji se dijalektika istorije koje su Marx i Engels kao materijalisti izvukli iz Hegelovog idealizma. Ipak i kritika i samokritika su na strani subjekta. Međutim, uslovljavanje determinacija u istoriji na strani su postojećeg ili objekta. Da li pojam društvene kritike rešava na valjan način problem sinteze, supstance i subjekta? Neko bi mogao da stavi primedbu da se ovdje pojavljuje čarobna reč društvo koja nam unapred garantuje da je sinteza supstance i subjekta ispravno obavljena. Međutim, društvena samokritika se pojavljuje kao rezultanta ili sinteza niza individualnih pojedinačnih kritika, a kada se ta rezultanta rezimira u misli nekog teoretičara ili filozofa, onda ona nužno dobija obeležje osobene subjektivnosti, subjektivne refleksije koja se prikriva iza lažne simulirane društvene sinteze. Drugim rečima, ono društveno je norma ili simulacija koja nam ništa ne garantuje. To ne znači da socijalnih sinteza faktički nema ili da ih ne može biti, već samo to da nam one ništa normativno ili unapred ne garantuju. Bilo šta da jeste ne znači da ono i treba da bude.
U emisiji Preispitivanja možete slušati drugi, završni deo teksta Milorada Belančića, nacrt za dekonstrukciju istorijskog materijalizma.
Kod Marksa dijalektika je negacija postojećeg. Samo to je negacija koja nalaže izvesnu sintezu između supstancijalnog i subjektivnog faktora istorije. Drugim rečima, dijalektička negacija nije samovoljan ili proizvoljan odnos prema postojećem. Ona mora da bude ukorenjena u postojećem. Pritom, naravno, postojeće nudi ili ne nudi uslove sopstvene negacije. Zato tek rečena sinteza subjektivnog i supstance omogućuje to da negacija postojećeg postane efektivna stvar istorije. Pošto opšta struktura istorijskog materijalizma može da se posmatra i u sinhronom i u dijahronom ključu, to onda znači da je i pomenuta sinteza sazdana od ova dva momenta. To naravno čitavu stvar komplikuje. Ipak ova vertikalna i horizontalna složenost je ono što je neophodno za samo razumevanje istorije. Marx je, kao i sam Hegel, mada na drugačiji materialistički način, pokušao da pomiri filozofiju koja uvažava koncept subjekta sa tradicionalnim, ali ekonomski redefinisanim pojmom supstance, u kojoj se javlja objektivni raspored elemenata, načela, suština, zakona i samog sistema. Bez sumnje, ovo su sve same klasične metafizičke kategorije. Da li su one uopšte bile podložne kompromisu sa kategorijama filozofije subjektivnosti? Hegel je taj kompromis zasnovao u spekulativnom konceptu dijalektike. Nasuprot tome, Marx je verovao da je moguće materialističko redefinisanje ovog subjekt-objekt pomirenja kroz pojmove praktične i dijalektičke filozofije. I jedan i drugi su pogrešili. Problem nije kako konstituisati dijalektiku, već kako je dekonstruisati, razdelotvoriti. Ipak pogledajmo kako je Marx razumeo sopstveno učenje. Polazna tačka je kritika, pre svega nemačke ideologije. Naravno, za Marksa je kritika ideologije u istimah dijalektička kategorija. Ona je naime materialistički upisana u samo jezgro istorijske dijalektike. Drugim rečima, istorijski materializam je u svom jezgru morao biti kritika ideologije. Kako je to moguće? Najpre sama kritika podrazumeva naglašen negativno dijalektički aspekt učenja, a materializam podrazumeva naglašen pozitivni ideologizovani poredak interesa iz kojeg slede društveni sukob ili, ako hoćete, klasna borba. Pogledajmo za trenutak kako Marks na sažet način u predgovoru za prilog kritici političke ekonomije pokušava da pomenuto jezgro istorijskog materijalizma osvetli ukazivanjem na postojeće materijalne interese i kritičke impulse u njima. Nagovestili smo već, dijalektika je ono što omogućuje sintezu ova dva elementa. Bez nje, naime, ne bi bila shvatljiva sinteza subjektivnih i objektivnih momenata u jezgru istorijskog materializma. Zato Marks u pomenutom predgovoru govori o revoluciji koja je nezamisliva u odsustvu voljnog subjektivnog faktora istorije. Ali s druge strane, ona ne može da se realizuje ukoliko objektivni materijalni uslovi nisu sazreli, ako u njima nije pripremljen slom starog režima. Mi znamo da je istorija komunističkih revolucija počev od oktobarske pokazala da je zrelost objektivnih uslova za revoluciju prilično relativna stvar. To je na neki način dovelo u sumnju i sam koncept objektivnih uslova i čeličnih zakona istorije. Da li je dovelo u sumnju i samo dijalektičko jezgro istorijskog materializma? Evo kako Marks shvata pomenuto jezgro. Kao god što neku individu ne ocenjujemo šta je po onome što ona o sebi misli da jeste, tako ni o ovakvoj prevratnoj epohi ne možemo stvarati sud iz njene svesti, već naprotiv moramo tu svest da objašnjavamo iz protivurečnosti materijalnog života, iz postojećeg sukoba među društvenim proizvodnim snagama i odnosima proizvodnje. Da li to naprosto isključuje svaki prenaglašeni subjektivni faktor u konstituisanju materialističkog kretanja istorije, počev od Labriolinog shvatanja o društvenoj samokritici, pa do Lenjinovog shvatanja da je moguće sprovesti revoluciju bez zrelih uslova za to? Može li se reći da svaka takva suviše subjektivna intervencija u istoriji na kraju skupo plaća svoj voluntarizam? Čini se na prvi pogled da govorom o protivurečnosti materijalnog života, Marks u stvari naglašava substancijalni aspekt istorijskog kretanja, ogoljen od svake subjektivnosti. Nisu li tu, kako bi rekao Labriola, izložena samo istinska i prava načela istorije u kojima se onda korene i pokretačke snage ljudskog razvoja? Istorijski materializam bi se u tom slučaju javljao kao neprikosnoven metafizički pogled na celokupnu istoriju ljudskog roda, ili zapravo rešena enigma istorijske sinteze supstance i subjekta. Ortodoksno gledanje na citiranu rečenicu iz Marksovog predgovora bilo bi sledeće. Ključna determinacija ili ključno uslovljavanje života ide od jezgra ka ljušturi, od objektivnih momenata ka subjektivnim, od baze ka nadgradnji. U istoriji, kako je shvata Antonio Labriola, subjektivno i objektivno se pojavljuju u praktičnoj sintezi i interakciji, a u tim sintezama, odnosno interakcijama, te reči skoro da gube svoje tradicionalno precizno značenje. Da li je to slučaj i kod Marksa? Po njemu bi se moglo reći da radnička klasa, jedina emancipatorska snaga istorije, onda kada nije samo klasa po sebi, nego i klasa za sebe, dostiže tu subjekt-objekt sintezu u kojoj se rastvara čak i samo jezgro istorijskog materializma. Istorijski materializam nije, kako to misle dogmatici, pasivna determinacija istorije, već je subjektivna pokretačka snaga ljudskog razvoja. Iskrivljena ideološka svest koja je u istoriji dugo ili bolje reći oduvek imala primat, sada, optimistički veruje Marks, prepušta rukovodeću ulogu kritičkoj svesti. Sve to naravno kad istorijski uslovi postanu zreli. Nažalost, pokazalo se da uslovi za revoluciju nikada nisu dovoljno zreli. Revolucija je nedostatak koji je uvek u dolasku i nikada ne dolazi na definitivan, autentičan način. Što znači, za nju je uvek suviše rano. A posle sloma realnog socijalizma u tu priču malo ko još veruje. Time je naravno dovedeno u radikalnu sumnju i samo učenje o dijalektičkom kretanju istorije. Ipak danas u ovom kratkom postmarksističkom ili neoliberalnom razdoblju, koje je u istimah razdoblje destrukcije dijalektike, počela je da se osjeća nelagoda u nastupajućoj civilizaciji. U prvi mah slom dijalektike na vlasti je dočekan od autora kao što je Fukuyama kao optimistička vizija o konačnom kraju istorije, praktično uzev o trijumfu neoliberalne antidijalektike. Međutim, sada se već prilično jasno pokazuje da smo mi daleko od optimizma i bilo kakvog trijumfa. Ipak ta nelagoda nije u osnovi nostalgije ili vapaj za povratkom dijalektici, pogotovo ne ako se ona definiše kao užasavajuća negacija postojećeg. Reč je samo o zaključku da nije trebalo destruirati dijalektiku, čak i onda kada je ona bila na vlasti, već da je bilo neophodno da se ona dekonstruiše, a to najpre znači da se podvrgne proceduri demokratizacije i pravednosti. Dekonstruisati dijalektiku. Bez dekonstruktivnog tumačenja dijalektici bi preostalo samo kruženje u zatvorenom krugu ideologije. Dekonstrukcija je međutim iskorak iz tog kruženja, ali ne apsolutni, jednom zauvek dati iskorak. Ona mora uvek da se vrati, da ponovo uđe u ideološki krug da bi iz njega ponovo iskoračila. To nije Sizifov posao. Dekonstrukcija se u tom pogledu bitno razlikuje od dijalektike ili negacije postojećeg, koja je uvek iskrivljeni, neprikosnoveni dogmatički izraz neke važne istorijske stvari. Pre ili kasnije se pokazuje da je dijalektika ideološka kritika ideologije. Mada je u isti mah ona pretenzija da se nešto krivo u istoriji negira i na taj način ispravi. Ali ukoliko je i bila taj pravi pogled na postojeće koje je iskrivljeno, ideologizovano, fetišizovano, otuđeno, dijalektika se u isti mah pokazala kao pogled koji se, naročito ukoliko stupa na vlast, ubrzo i sam krivi. Njene protivurečnosti su ideologija jednog da i jednog ne. Bića prirode ne protivureče jedna drugima. To što čovjek može prirodi da pripiše protivurečnost, to je njegova sposobnost za antropomorfizam. Da li doslovne stvari mogu da protivureče jedne drugima? Svakako ne. Protivurečnosti su logički konstrukti projektovani na stvari i nisu svojstvo samih stvari. Dakle, moguće su jedino protivurečnosti u materijalnom životu onih koji su u stanju da protivureče jedni drugima, dakle, ljudi. Te protivurečnosti mogu da budu izričite ili prećutne, svesne ili nesvesne. U svakom slučaju nema društvenih protivurečnosti bez implicitnog ili eksplicitnog protivurečenja jedne grupe ljudi drugoj, dakle, bez politike. Ili nema protivurečenja ako nije protivurečenje jednog čovjeka drugom ili čak samom sebi. Ovako shvaćeno protivurečenje može da zadobije oblik izričitog ideološkog da ili ne, afirmacije ili negacije, može da se postvari, fetišizuje. U svakom slučaju ono ne može da ne bude prisutno u stvarnom, delatnom životu ljudi. Ako je dijalektika kao optimistički usmerena istorijska protivurečnost u isti mah i ideološka i kritička kategorija, ona je onda ukorenjena u implicitnoj datosti iskrivljene delatne svesti i u nalogu da se iskrivljeno ispravi putem ustanovljenja prave, odnosno ispravne svesti. U osnovi, dakle, dijalektika je sazdana od tradicionalne metafizičke opozicije između krive i prave svesti. Da li to znači u moderno interpretiranom rasponu između dokse i episteme? Nije li dijalektika pravogovoreći oblik dovršavanja filozofije? Neki bi sledeći taj trag lakomisleno rekli da je ona naprosto naučna filozofija. Što je po Marksu to što dijalektika nosi u sebi kao neprikosnoveno episteme? To se može formulisati i na sledeći način. Što je ključni predmet istorijsko-materialističkog znanja? Bez sumnje, to je sukob između društvenih proizvodnih snaga i odnosa proizvodnje. Istorijski materializam u krajnjoj instanci sve posmatra kroz ovaj sukob. Kada Marks kaže da se o prevratnoj epohi ne može stvarati sud iz njene svesti, već da naprotiv tu svest moramo objašnjavati iz protivurečnosti materijalnog života, on u stvari kaže da mi eksplicitnu ideologiju moramo da objašnjavamo implicitnom iskrivljenošću same materijalne stvarnosti. U jednoj fazi ovoga učenja Marks je tu bazičnu iskrivljenost nazivao otuđenjem. Dijalektika je forma sukoba između ideoloških, odnosno otuđenih strategija, bilo da su one eksplicitno ili implicitno date. Ona ne nudi jednu neprikosnovenu čistu alternativu svim protivurečnostima kojima se hrani istorija. U stvari, takva ponuda po pravilu vodi u nasilje. To što je nedodirljiv metafizički moment u dijalektičkom jezgru istorijskog materializma, to je zapravo rast proizvodnih snaga društva. Taj rast je zakon nad zakonima. On je srž u isti mah dijalektičkog i eschatološkog pogleda na istoriju. Drugim rečima, on je metafizička konstanta dijalektike. Ali stvarna istorija je na dva značajna načina pokazala da ova apsolutizacija istorijske uloge proizvodnih snaga ipak nije umesna. Najpre, rast proizvodnih snaga nije konstantna, već promenljiva kategorija istorije. Zatim, u novije vreme, proizvodne snage sve više bivaju raspršene i čak njihov rast dobija obeležje virtuelne realnosti. Na ova dva načina se pokazuje da taj rast više nije samo svrhovita, intrinsična kategorija materijalnog života, to jest nije metafizičko-aksiološka konstanta istorije. Istorija nema konačni ili beskonačni cilj, telos ili eshaton, koji bi za sobom ostavljao trag istorijskih protivurečja, sukoba i antagonizama. Dijalektika koja je prisutna u samom jezgru istorijskog materijalizma čini prisutnim i značajne ideološke napetosti koje traže energično razrešenje. Ali takvo razrešenje ona ne nalazi, jer ukoliko je negacija ili destrukcija postojećeg dijalektika se, to treba više puta naglasiti, pre ili kasnije i sama ideologizuje. Za nju definitivnog eschatološkog rešenja nema. Kao negacija postojećeg dijalektika ne može samu sebe da izvuče iz istorijskog blata protivurečnosti, bar ne onako kako je to mogao baron Münchhausen vukući se za perčin. Njoj preostaje postupak da vlastite protivurečnosti rasprši i rastvori u razlike. Ali to nije posao same dijalektike ukoliko je ona fetišizovana realna apstrakcija. To je posao one subjektivne snage koja dijalektiku vraća njenoj izvornoj dijaloškoj strukturi. Time bi se i revolucionarna negacija postojećeg kao protivurečnost nad protivurečnostima morala da shvati u diferencijalnom ključu. Nema bezuslovno ispravnog pogleda na protivurečnosti koje živimo. Svaka negacija postojećeg ili dijalektika ne može da se finalizuje kao destrukcija bilo čega. Da bi se izbavila od metafizičkih zaključaka, ona mora da se svede na diferencijalnu intervenciju, odnosno na osjetljivost za razliku i neidentično u postojećem, odnosno za otkrivanje onog drugog koje je u dolasku. I sve to naravno bez apriornih holističkih i eschatoloških garancija da će bilo šta u konačnom smislu doći. Neko bi mogao da pomisli da je danas hegemoni neoliberalni pogled na istoriju u stvari rešena enigma dijalektike ili svih protivurečnosti koje se u njoj javljaju, ali o tome nema ni govora, jer rešena enigma koju u sebi nosi neoliberalizam i dalje je iskrivljeni ideološki pogled na savremenu civilizaciju. Naravno, to je pogled koji pretenduje da bude jedino ispravan, vladajući, substancijalni pogled na slobodno tržišno ili slobodno razmensko jezgro materijalnog života ljudi na zemlji. Taj hegemoni pogled i dalje razjedaju ideologizovane istorijske protivurečnosti, počiv od onih između bogatstva i siromaštva, egoizma i solidarnosti i tome slično. Dakle, mnoge od tih protivurečnosti i dalje imaju etički smisao. Ali druge su lišene svake etike jer su naprosto i s jedne i s druge strane nasilne i polemocentričke. Ipak sve ove protivurečnosti su danas u razdoblju simuliranog kraja istorije ili, što se svodi na isto, razdoblju vladavine neoliberalne imperije, samo prikrivene i potisnute. Tamo gde ipak isplivaju na površinu, one se razrešavaju putem hegemone intervencije, koja se u najgorem slučaju ideološki opravdava kao rat protiv rata. Ukratko, dijalektika u savremenoj civilizaciji nije mrtva, ona je samo promenila oblik, odnosno njene negacije su sa globalnog stanovišta kulpabilizovane i potisnute. Problem je u tome što je povratak potisnutog naprosto uvek moguć i po pravilu neočekivan.
U emisiji Preispitivanja slušali ste drugi, završni deo teksta Milorada Belančića, Nacrt za dekonstrukciju istorijskog materijalizma. Čitala je Marica Milčanović.